אנחנו קוראים מספר פסח
читаем из нашей книги Кишки про Пасху в писе Рабаша. Что в праце знамена, что пастя людует целым народом? Это Рабаш, звезок первый. Ты, кто хотите класть вопросы, просим, поставьте са, говорите на микрофон. Наши вопросы можете класть на kab.tv, где заодно найдете материалы. Что в праце знамена, что пастир люду е целым народом? Целым людом. Є написано в книге Захар. А Моше повідав люду, не бойтеся, постаньте боком, а увидите спасу Пана. Рабі Шимон повідав, щасні су Ізраїл, що пастір так, як Моше крача з ними, є написано, а он пам'ятав дні старе. Моше є його люд. Он памятал дни старого и створителя. Моше и его люд, потому что Моше был равноценный целому Израилу, равнялся целому Израилу. Учимся, что то, что пастир люду есть скучный целый народ, ак он есть отмененный целый свет, а тогда все люди есть справедливы, ак не есть отменены, все так люд не есть отменены, а су потрестаны коли нему. Mali by sme porozumieť toto v našej práci, kde sa učíme, že všetci sme v jednom tele. To znamená, že ako Moše aj Izrael sú v jednom tele. Mali by sme takisto pochopiť, prečo ak on nie je odmenený, to znamená, že pastie ľudu sú potrestaní kvôli nemu. My sa učíme, že ak pastier je spravodlivý, ľudia sú takisto spravodliví. Ale prečo by ľud mal byť potrestaný kvôli nemu? Čo oni urobili preto, aby niesli vinu za chybu pastiera. Je známe, že kniha Zohar nazýva Mošeho verným pastierom. Baal HaSulam vysvetľoval, že on vyživoval ľudí Izraela vierou. Povedal, že človeku nechýba žiadna sila, aby učnil, aby vlastne bol schopný dodržiavať Tóru a mitzvot, teda prikázania, v plnosti, ale chýba mu iba viera. V tom rozsahu, v ktorom má vieru, v tom rozsahu môže vynakladať úsilie v práci. Hovorí v úvode do štúdia 10 svierot, vysvetlil som už to, čo povedali naši mudrci, ten, ktorého Tóra je jeho obchodom alebo biznisom. Miera jeho viera je zjavná v jeho praxi v Tóre, pretože písmená slova umanuto, jeho obchod, sú také isté v hebrejčine ako slova, ako písmená slova emunato, jeho viera. Je to podobné človeku, ktorý verí svojmu priateľu a požičia mu peniaze. Môže mu veriť s korunou, ale keď ho bude žiadať o 2 koruny, on ich odmietne požičať. Takisto môže požičať so všetkým svojim majetkom bez akýchkoľvek náznaku strachu. Toto posledný strach sa považuje za úplný strach. Úplnú vieru. A predchádzajúce formy sa považujú za neúplnú vieru. Skôr je to iba čiastočná viera. Tak vidíme, že človeku nechýba žiadna možnosť, sila, iba viera, a to dáva vlastne človeku silu, aby pracoval. Práve tým môžeme vysvetliť to, čo povedal Rabbi Šimon. Šťastní sú Izrael, že pastier taký ako Moše kráčal medzi nimi. To znamená, že ľud Izraela má v sebe vieru, ktorá sa nazýva Moše, verný pastier. Potom, nakoľko majú vieru, majú silu zaoberať sa Tóra a mitzvot. Inými slovami, v každom človeku je svoja viera stvoriteľa, ktorá sa nazýva Moše, verný pastier. V tom čase všetok ľud je spravodlivý, to znamená, že všetky orgány človeka, a to osobitne jeho myšlienky a túžby, ktoré sa nazývajú orgány, a to sa nazýva ľud. Toto je význam toho, čo je napísané, a on pamätal na dni starého, je stvoriteľ. Moše je jeho ľud, nakoľko Moše sa rovnal celému Izraelu. Učíme sa z toho, že pastier človeka je skutočne celým ľudom, pretože Viera v človeka je celým človekom. To znamená, ak on má vlastnosť Mošeho, ktorý sa nazýva vierou, potom celý ľud je spravodlivý. Práve preto on hovorí, ak je odmenený, všetok ľud je spravodlivý. A pretože odmenený znamená, že jeho pastier je vierou, nazývaný Moše. On hovorí, ak on nie je odmenený, celý ľud nie je odmenený a sú potrestaní kvôli nemu. Je známe, že ak je tvoje spravodlivý, chráni generáciu. A ak nie spravodlivého, my môžeme povedať, že nie nikto, kto by generáciu zachránil. No prečo sú potrestaní kvôli tomu, že on nie je odmenený? Prečo je to chyba generácie? Podľa pravidla, o ktorom Blahoslavom povedal, všetka ťažkosť práci pre stvoriteľa je iba kvôli nedostatku viery. Pretože keď človek je odmenený úplnou vierou, túži potom, aby sa anuloval pred stvoriteľom, ako sviečka pred pochodňou. Prirodzene všetky jeho orgány, to znamená jeho myšlienky a túžby, nasledujú alebo dodržiavajú to, čo ho viera núti alebo zavezuje robiť. A oni to robia. Je to preto, práve preto on hovorí, že ako on je odmenený, všetky orgány sú spravodlivé, pretože myšlienky a túžby spravodlivého sa šíria z viery v stvoriteľa. V súlade s tým je zrejme, že ak pastier ľudu nie je odmenený, to znamená, že táto viera, ktorá by mala byť očistená, to znamená úplná viera, je iba čiastočnou vierou, ako je napísané. Celý národ nie je odmenený, to znamená, že všetky orgány robia veci, ktoré sú vhodné pre tých bez úplnej viery. Sú potrestaní kvôli nemu, znamená, že to nie je ich chyba, že oni majú myšlienky a túžby, ktoré nie sú vhodné pre človeka, ktorý má vieru. To znamená, že ak ich pastier má úplnú vieru, orgány by ho počúvali a mali by myšlienky a túžby spravodlivého. Práve preto trpia kvôli nemu, nakoľko on nemá úplnú vieru. Práve preto tieto myšlienky sa rodia z tohto pastiera. Preto, keď človek kráča po ceste pravdy, nemôže povedať, že má horšie vlastnosti než iný, alebo že by mal horší intelekt než iný. To znamená, že on nemôže sa vyviniť od práce, pretože on má zlý charakter, alebo slabý charakter, alebo nemá talent. Namiesto toho, jediná ťažkosť v záležitosti celej veci je nedostatok viery. Kvôli tomuto človek by mal činiť všetko svoju prácu a všetky svoje činy za účelom, aby získal vieru stvoriteľa, pretože iba toto mu poskytuje všetko. Z tohto dôvodu, keď človek sa učí Tóru a zaoberá sa mitzvot, alebo keď sa modlí, mal by zamerať svoje myšlienky na to, že chce odmenu za všetky svoje dobré činy. A to takú, že mu stvoriteľ dá úplnú vieru. To je, ako je napísané v modlitbe Raviho Elimelecha, teda modlitba pred modlitbou. A upevni tvoju vieru do našich srdc na veky vekov a nech tvoja viera je ukotvená do našich srdc ako stĺp, ktorý nepadne. Toto je význam slov. Pastier ľudu je skutočne celým národom, alebo celým ľudom. Za účelom, aby sme dosiahli úplnú vieru, povedali, ten, kto prichádza, aby sa očistil, tomu prichádza pomoc. Dôvod je taký, že nakoľko viera vyžaduje pomoc od stvoriteľa a platí pravidlo, nie svetla bez skly, bez nádoby, to znamená, že je nemožné naplniť miesto, kde nie je žiadneho nedostatku, ktoré sa nazýva potreba, a teda kli, ako je povedané, nie je svetla bez kli. Za účelom, aby sme začali cítiť potrebu viery, človek musí najskôr si predstaviť, aký prospech môže odvodiť z viery a čo stráca, keď má iba čiastočnú vieru. Najskôr musíme si predstaviť cieľ stvorenia, to znamená, za akým cieľom stvoriteľ stvoril stvorenie. Potom musíme veriť v mudrcov, ktorí povedali, že účelom stvorenia je činiť dobro jeho stvoreniam. Keď človek začína preskúmovať stvorenie svojimi očami, to znamená, ktorá forma dobra a činenia dobro vidí, že stvorenia príjmajú od neho, od stvoriteľa, v skutočnosti sa úplne opačný pohľad zjavuje človeku. On vidí, že celý svet trpí a že je ťažké nájsť kohokoľvek, kto by mohol povedať, že cíti a vidí, ako jeho prozreteľnosť, ako jeho riadenie je uskutočňované vo forme dobra a činia sa ho dobra. A v tomto stave, keď on vidí temný svet a chce veriť nad rozumom, že stvoriteľ sa správa a má postoj k svetu vo svojej súkromnej prozreteľnosti ako dobrý a činiaci dobro, on zostáva stať v tomto stave a všetky druhy súcich myšlienok prichádzajú do jeho mysle. Potom musí prekonávať nad rozumom, že prozreteľnosť je dobrá a činiaci dobro. A v tom čase prijíma potrebu preto, aby mu stvoriteľ pomohol a dal mu silu viery, aby mal silu ísť nad rozumom a ospravedlňovať prozreteľnosť. Potom môže pochopiť význam slov šchina, teda svetosť prachu. Pretože potom on vidí, že kde by mal čokoľvek urobiť pre stvoriteľa a nie pre svoj vlastný prospech, telo okamžite sa pýta, čo je táto práca pre teba, čo pre teba táto práca znamená. A nechce mu dať silu, aby pracoval. To sa nazýva šchina v prachu. To znamená, že to, čo on chce robiť v prospech šchiny, mu chutí ako prach a on je bezmocný, aby prekonal svoje myšlienky a túžby. V tom čase človek si uvedomuje, že všetko, čo mu chýba za účelom, aby mal silu pracovať, je to, aby mu stvoriteľ dal silu viery. Ako je povedané vyššie v modlitbe rabího Elimelecha, že sa musíme modliť a upevní vieru do našich srdc po naveky vekov. V tom stave dochádza k uskutočneniu toho, že ak mu stvoriteľ nepomôže, on vôbec nedokáže prekonávať. Teraz môžeme vysvetliť, čo naši mudrci povedali. Akýkoľvek človek, v ktorom sa nachádza strach neba, jeho slová sú vypočuté, ako je bolo povedané na konci, všetko je vypočuté, strach Boha. Alebo boj sa Boha. To je ťažké pochopiť doslovne. Napokon je mnoho prorokov a spravodlivých a veľkých ľudí, tak prečo ich slova neboli počuté, ale Izrael zostal v stave a nepočúval tých, ktorí ho kárali. V doslovnom zmysle je tu pravdepodobne mnoho vysvetlení týchto slov. No v práci, kde sa učíme celú Tóru v jednom tele, mali by sme vysvetliť tento verš. Ten, kto chce, aby jeho telo, to znamená všetky orgány, ktoré sú myšlienkami, túžbami a činmi, aby boli úplne sveté, čisto len sveté. Rada preto je taká, že aby telo poslúchalo všetky jeho požiadavky a aby dosiahol úplnú vieru, ktorá sa nazýva strach z neba. A je svoje mnoho stupňov viery, ako je opísané v knihe Zohar. Strach, ktorý je najdôležitejší, je, keď človek sa bojí svojho tvorcu, pretože on je veľký a vládnúci. A podstata a koreň všetkých svetov a všetko sa považuje za nič v porovnaní s ním. Keď vykladáme tieto slova, učia nás, že existujú tri spôsoby strachu pred stvoriteľom a iba jeden z nich sa nazýva skutočným strachom. Poprvé, on sa bojí stvoriteľa a dodržiava jeho prikázania tak, aby jeho synovia mohli žiť a on bol oslobodený od telesných potrestania a trestov vo vzťahu k jeho bohatstvu. To je strach trestu na tomto svete. Po druhé sa bojí trestu pekla takisto. Tieto dva strachy nie sú reálnymi strachmi, pretože človek nedržiava strach kvôli za prikázaniu stvoriteľa, ale skôr pre svoj vlastný prospech. Z toho vyplýva, že vlastný prospech je koreňom a strach je odvodenou vetvou jeho vlastného prospechu. Po tretie, strach, ktorý je najdôležitejší, to znamená, že on sa boje stvoriteľa, pretože on je veľký a vládne nad všetkým. On je veľký, pretože on je koreňom, z ktorého všetky svety sa šíria. Z toho vyplýva, že ten najdôležitejší stav, ktorý sa týka strachu alebo neba, je veriť v veľkosť stvoriteľa, pretože veľkosť a dôležitosť stvoriteľa je dôvod, ktorý ho núti dodržiavať Toru a mitzvot a nie pre svoj vlastný prospech. Je to ako on povedal tu a on umiestní jeho srdce a túžby na toto miesto nazývané strach. Bude sa držať strachu stvoriteľa ochotne a s túžbou, ako je vlastne patričné a vhodné prikázania kráľa. Keď človek je odmenený takouto vierou, to znamená, že on cíti vo svojom srdci veľkosť stvoriteľa. Telo a všetky orgány, to znamená túžby, činy a myšlienky sa anulujú pred kráľom ako sviečka pred pochodňou.
Žila.
Otázky. Otázka teda. Akým spôsobom si viem predstaviť veľkosť stvoriteľa? Nie kvantitatívne, ale kvalitatívne. Ako si vieme predstaviť kvalitatívne veľkosť stvoriteľa? Naša desiatka je v stave, ktorá vlastne postupuje a v tom, že chce dávať. A my cítime medzi sebou túžbu po tomto stave. My sa vlastne obávame toho, že vlastne sa máme viac a viac tenzie medzi sebou voči sile. Ale všetko je vlastne v desiatke dobré. Musíme vlastne pracovať krok za krokom, aby sme vlastne dodržiavali kabalistické rady, snažiť za každým nájsť v sebe o tom, čo hovoríme, nakoľko to vlastne vôbec je možné. Musíme vlastne to činiť stále za znova. Veľkosť stvoriteľa v kvantitatívnej a teda kvalitatívnej forme znamená, že my skutočne odhaľujeme v našej práci medzi sebou stvoriteľa tú silu, ktorá prebýva medzi nami a spája nás. Nie žiadna ďalšia práca než spojenie medzi nami, je to jasné. My to takto preciťujeme intelektom a emočne. A nie je vlastne žiadna iná práca na spojení než v desiatke. To je tá najväčšia a najvzýšenejšia vec, ktorú môžeme činiť. Keď človek cíti, že jeho priatelia sú pre neho dôležití, cíti ich ako súčasť svojej duše. A vlastne cíti ich srdce a stále sa obracia na stvoriteľa, obracia sa na ňo v prospech svojej desiatky. On sa nasmerováva vlastne na to, pre koho pracuje a čo vlastne cíti v svätých knihách, čítal. A vlastne to je stále čosi kvalitatívnejšie. Rau. Akým spôsobom odhaľujeme vlastnosť veľkosti stvoriteľa kvalitatívnym spôsobom protikladu, ktorý vnímame v rámci prozreteľnosti? Akým spôsobom my sme vlastne očarení, inšpirovaní veľkosťou stvoriteľa z protikladov, ktoré vnímame v prozreteľnosti o vzťahu k nám samým? Naša práca spočíva v tom, že musíme si každú chvíľu musíme povedať, že nikto je nikto iný okrem neho a on je dobrý a láskavý. A vlastne to postupne mení váš postoj k stvoriteľovi a budeme preto šťastní. My sme ako dieťa, ktoré vlastne stáva otca a v každom čine sa vlastne robí stále zložitejšie cvičenie, aby sa zjednotil spolu so stvoriteľom. Áno, čítali sme vlastne článku, že treba začať tým, že človek musí vidieť, aký druh, aký prospech z toho bude mať, keď stvoriteľ vlastne stvoril človeka. A on to skutočne vidia, cíti, že všetko je úplne protikladné tomu, že on chce činiť dobro stvoreniem. A to vlastne vytvára v ňom potrebu, ktorá sa v ňom vlastne prejavuje. Je to tento konflikt, ktorý vlastne vychádza z podstaty stvorenej bytosti. A čím viac prekonávame tento konflikt, tým postupujeme viacej na ceste. Na jednej strane teda tá medzera rastie. A po druhé, s každým vlastne takýmto spojením sa približujeme navzájom nášmu cieľu. Na jednej strane máme vlastne rozhodnanie zla, na druhej strane rozhodnanie vole príjmať vlastne je aj spojenie s tým, že spoznanie stvoriteľa na vyššom stupni je vlastne s tým spojené. Je to miesto, ktoré potrebuje naprava, my cítime rozdiel, ktorý vlastne je medzi obidvomi stavmi, teda príjmaním a dávaním, a teda stvoriteľom a stvorenou bytosťou. Ďaká osobitne tomuto protikladnosti. A ako my vlastne zároveň ovplyvnený stvoriteľom a vlastne ten protiklad týchto konfliktov, ktorý naša prirodzenosť je volá príjmať a nakoľko vlastne človek trpí, aby vyšiel z tohto stavu, to je vlastne to, čo nás tlačí. Keď stvoriteľ je celý a ja ho vidím ako neúplného, a táto medzera je práve to, čo musím napraviť ja, môj vnútri, aby som vnímal stvoriteľa správnou formou. Rau. Akým spôsobom cítim v svojom vnútri veľkosť stvoriteľa? Ako ja môžem cítiť v svojom vnútri veľkosť stvoriteľa? Čo to znamená? Že v každej chvíli, v každom okamihu, znútra aj zvonku, je to toto určenie, že nie je nikto iný okrem neho, ale je dobrý a láskavý, ktorý činí dobro, alebo dobrotivý. A ja cítim vlastne veľkosť stvoriteľa. Je možno, že nie je tam viac ďalších protikladov. Ja chápem, cítim moju úplnosť a stvoriteľ je vlastne ten, ktorý ovláda celé stvorenie a ja som jeho súčasťou. Áno, ja skutočne cítim rozdiel formy medzi mnou a my a ním. Stvoriteľ je vlastne čím väčší je a cítim ako väčšieho. Tak sa dôležitosť stvoriteľa, v zase človek to cíti nad svoje vnímanie zla. Ja nemám zase slova, ale vychádza to z nevyhnutnosti. Stvoriteľ vlastne bol vytvorený z nevyhnutnosti, je to ako lišma, keď tento aspekt lišmu začal. Môže to takisto byť aj odrazené cez skupinu, kde skupina je čosi, čo ja môžem, kde môžem chápať. Keď skupina sa mení, ja vidím v skupine a stvoriteľa v skupine a budem schopný cítiť veľkosť stvoriteľa vo mne. Hrav. Ako odhaľujem, že stvoriteľ sa je vo mne skrytý? Moje myšlienky, moje túžby, všetko to, čo som pripísal samému jemu, tak je v zásade jeho. A je tu medzera medzi tým, čo ja určujem, že je moje, alebo pozerám, že je moje, a to, čo potrebujem zistiť, že je jeho. Alebo že je to on sám. Ako začínam cítiť túto skrytosť? A čo s tým môžem urobiť? A to musí byť to, čo vlastne recipročné, vzájomne vychádza z vplyvu prostredia na človeka. aby vlastne vložil do neho dôležitosť a pozvihol veľkosť stvoriteľa, pretože iba práve cez dôležitosť, ktoré človeku poskytuje prostredie, veľkosť stvoriteľa začína a vlastne dozrievať v človeku a to vytvára v ňom pocit bolesti. To nie je to okamžitý pocit, je to vlastne intelektuálne si môžeme, pretože to je skrytosť, ale musí to naozaj človeka bolieť, myslím, citovať, aby sme cítili túto skrytosť. Áno. Aby sa to všetko uskutočilo, musí existovať taká myšlienka, také prostredie, ktoré nám pripomína, že to, čo vlastne my vnímame ako protiklady, alebo že sú stavy, ktoré sú najprospešnejšie, aby sme vlastne stretli stvoriteľa. Takže je to skutočne otázka. Keď ja som v skrytosti a som na konci, vlastne cítim túto skrytosť a musel sa to tam prejaviť. Takže nakoľko ja viacej učujem, že práve ja niečo rozhodujem, že čo si ja robím, to znamená, že ja sa pozerám na to z perspektívy alebo teda z boku a ja vlastne to vnímam ako rastúcu skrytosť. Nepretržite odhalujem viac a viac. Ako všetko to, čo som ja mal, môj srdci a mysli, nie, to som, nie som ja, to je on. Ako my vlastne nepretržite dochádzame k tomuto poznaniu. Je to takisto vlastne výsledok našho úsilia dostať sa nad náš rozum. Je to vlastne základná myšlienka, koncept, že všetky myšlienky, všetky pocity, všetko, čo vlastne sa ako sa vlastne ovplyvňujeme, človek potrebuje začať anulovať sa pred touto myšlienkou, že všetko prichádza k nemu od prostredia a bez neho to mi nejde. Na všetko, na čo môžem myslieť, vlastne spočíva v tom, že nič nemôžem odhaliť okrem skupiny, pretože moje rádoby sú egoistické. A skupina je moja príležitosť na to, aby som sa vlastne dostal k tomu, aby som začal cítiť stvoriteľa a predstavil si ho moje vnútorné nádobe. Bola prijímať, ako môžeme cítiť dôležitosť dávaní. Je to pocit dôležitosti iba, pretože my chceme prijímať niečo? A tak... Nie je to vôbec jasné, že vlastne prečo teda tá skrytosť nemizne. Ja odhaľujem stále viac a viac, vlastne sa nachádzam v stave skrytosti a to je odhalenie, význam slov odhalenia. A napriek tomu, že som ochotný pracovať a slúžiť mu, pretože vlastne viem, že on všetko toto robí pre mňa, a on to robí v môj prospech. Áno, je to vnímanie, je to vlastne obrátenie vnímania, ktoré je nevyhnutné. My sa stávame, je to vlastne stáva sa to pre nás zvykom, stále kráčať rau. Ako môžeme pomôcť jeden druhému za každým túžiť po odhalení stvoriteľa v našom vnútri? Prosím. V prvom rade, tým, že si navzájom pripomíname, že všetko, čo sa nám deje, všetky stavy, myšlienky a túžby, ktoré k nám prichádzajú, nedostatok našich túžob, je to čosi, čo vlastne cez nás prúdi tak, aby vlastne cez tieto myšlienky my sme začali pracovať. My si musíme pripomínať navzájom, že my robíme niečo dôležité, že kráčame na ceste a všetko to, čo sa deje iba na ceste. A cesta je vo vzťahu k cenotu cieľa. Akým spôsobom my a ako môžeme? Neviem. Neviem, čo by som mal povedať. Počuli sme to včera a je to dnešné ráno, že ideálne spojenie je v desiatke. Čítali to v úvodnom výňatku. Čo to znamená túžiť po odhalení stvoriteľa? Je to túžba potom, aby spojenie medzi priateľmi, aby priateľia primkli sa k stvoriteľovi. Osobite, keď ja aktivujem túto myšlienku v našom vnútri a vlastne poskytujem zámer a investujem do nej postupne, vlastne to začína sa vkladať do srdca a začína to ovplyvňovať priateľov takisto. Vlastne človek musí získať dôveru vo svoje prostredie, dôveru v našu prácu. A ako náhle si vlastne predstavím túto dôveru a vytváram si tento pocit dôvery a ako mi vlastne prostredie pomáha odhaliť stvoriteľa stále na novo. Rau. Akým spôsobom ja vykladám celú Tóru ako vzdialenosť medzi mnou a stvoriteľom? Je to vlastne priestor medzi mnou a stvoriteľom. Ako vyložím celú Tóru práve týmto spôsobom? O vzťahoch medzi mnou a stvoriteľom, ako vzdialenosť medzi mnou a stvoriteľom. To odhalenie a skrytosťou medzi stvoriteľom. A vlastne tým vyložím celú Tóru. Až kým stvoriteľ nie je vo mne odhalený, vo všetkých mojich kostiach, a to je vlastne už koniec nápravy.
Každej
chvíli, aj keď my vlastne, a osobitne keď vlastne študujeme a čítame tieto texty, a Tóru a tak ďalej, vo všeobecnosti každou chvíli našho života, predo mnou musím stále mať obraz dokonalej desiatky z perfektnej skupiny našej nádoby, ktoré je vo vlastnosti dávania plná svetla a dávania a medzi tým týchto stavov ja preskúmam, nakoľko ja sa k tomu všetkému staviam. V tejto medzere ja nepretržite pýtam o pomoc stvoriteľa, že aby on mi vlastne umožnil s tým skončiť. Obrázok odhalenia tejto pravdy, skutočného obrazu je na mne. Ja potrebujem si vlastne pred sebou predstaviť toto veľkého stvoriteľa. To je práca. Je to práca na vonok pre priateľov. Ja som ochotný pre nich pracovať. Tento rozdiel k obrázku je vlastne znamená, že som ja, ako by bol svet navonok mimo mňa. Je to výsledok Tóry a teda odhalenia stvoriteľa. A je to pre túto realitu, že ako priatelia vlastne vstupujú počas práce do mňa. A slovami Ramiho, ktoré cez mňa vlastne prúdia. Čítame z knihy pre Paschu Šamaty 59 a môžete to samozrejme nájsť aj v knihe Šamaty. Je to Šamaty 59. O palici a o hadovi. Je to napísané Bahasulamom. Odpovedal mu potom Moše a povedal: a neveríš mi, ani neuposluchnú môj hlas. A tak ďalej. A vtedy povedal mu Hospodin: čo v tvojej ruke držíš? A odpovedal mu palicu. A povedal: hoď ju na zem. A hodil ju na zem a keď sa obratila v hada, utekal pred ňou Mojžiš. Musíme pochopiť, že existujú iba dva stupne. Buď to keduša, teda svetosť, alebo sitra achra, druhá strana. Neexistuje medzi nimi nič. To je tá istá palica, ktorá sa premení v hada, ak ju hodíme na zem. Aby sme tomu mohli porozumieť, pripomenieme si najprv slova našich mudrcov, že Boh umiestnil svoju šchínu, svetosť, na stromy, skaly a kamene. Na stromy, skaly a kamene sa pohliada ako na veci menšieho významu. A on svoju šchínu umiestnil práve tam. Toto je zmysel otázky. Čo je v tvojej ruke? Ruka znamená dosiahnutie alebo odhalenie. Ako keď povieme, či tam dosiahnem. Palica je symbolom toho, že všetko, čoho človek dosiahne, je vystavené na niečom, čo má pre neho podradný význam. A to je viera nad rozumom. Tá palica je zo stromu.
מה שאין כן, אם השכל של האדם אינו משיגו, אלא שהוא מתנגד לדעתו של אדם, ואדם צריך אז לומר שהאמונה...
To znamená, že vypustí všetko, čo vidí a cíti, a tomu sa hovorí veriť nad rozumom. Ale práve kvôli ignorovaniu rozumu to ľuďom prichádza ako niečo bezvýznamné a podradného. Keď človek nevidí zo svojho zúfalej situácie žiadne východisko, tak mu neostávanie sa vrátiť na vieru, ktorú potom považuje niečo podradné. No stvoriteľ nepovažuje vieru za niečo podradné. Stvoriteľ mohol dať svoju šinu inám, než na stromy a kamene.
אלא עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. היינו, שמבטל את כל מה שהוא שומע
ורואה. וזה נקרא... Zachová sa tak duchu slov, ktorí majú oči a nevedia, ktorí majú uši a nepočujú. To znamená, že vypustia všetko, čo vidia a počujú, a k tomu sa hovorí veri z verou, do ktorej nezastavuje rozum. Ale práve kvôli ignorovaniu rozumu to ľuďom pripadá ako niečo bezvýznamné a podradné. Keď človek nevidí zo svojej zúfalej situácie žiadne východisko, tak mu zostáva, než sa obrátiť na cestu viery, ktorá sa považuje za niečo podradné však. No, svoriteľ nepovažuje vieru za niečo podradného. Svoriteľ mohol dať svoju šchínu aj inám, než na stromy a kamene. Zvolil však špeciálne túto cestu, ktorá sa nazýva vierou. Určite je lepšie zvoliť to, že je lepšie umožniť väčší úspechy. Sami poznáte, že on vieru nepovažuje za podradnú. Práve naopak. Táto cesta má mnoho predností, ale ľudským očiam bytosti sa zdá byť nízka. Keď človek odhodí palicu na zem a chce pracovať s niečím vyšším, to znamená s niečím, čo nie je v rozpore s rozumom, potom preradenie rozumu na nižšiu pozíciu. A táto práca sa mu zdajú byť niečím podradným. A Tóra, ktorú človek praktizuje, a táto práca sa okamžite premení na hada. To je symbolika tohto prapôvodného hada a význam slov, o ktorom je pyšný, každý, kto je pyšný, stvoriteľom hovorí, on a ja nemôžeme prebývať v tom istom príbytku. Je tomu tak preto, že, ako bolo povedané, stvoriteľ umiestnil svoju šírenu na stromy a kamene. A tak, keď človek hodí palicu na zem a pozdvihne sa k tomu, aby pracoval s vyšším vlastnosťou, už je hadom. To už je už had. Nie je tam žiaden prosený bod. Bude to had alebo kiduša, pretože celá Tóra a práca, ktorú človek mal keď si zoberieme, ktoré vlastne on si ju vyvodil z aspektu palice, teraz dosiahla aspekt hada. Vidíme, že Sitra Achra nemá žiadne svetlo. A vtedy aj fyzická existencia má voľu príjmať len samé nedostatky, ale nič, čo by tieto nedostatky odstránilo. A nádoba pre príjmanie je stále v deficite, zostáva väčšine naplnená, pretože ten, kto má 100, chce mať 200 a tak ďalej. A človek neumiera s tým, že jeho ruka zviera len tú splnenú polovicu jeho priania. Toto prianie vychádza z vyšších koreňov. Koreň klipy je nádoba pre príjmanie a za 6000 liet neprešli žiadnou korekciou. A je na ní uvedené cincum, obmedzenie, a preto nemajú svetlo hojnosť. Preto človeka navádzajú na to, aby do stupňa, na ktorom sa nachádza, privedol svetlo. A keď sa mu ho podarí získať, aby vniesol hojnosť do ich situácie, tak získajú to svetlo, ktoré žiali v keduši a ktorého sa človeku dostane, keď je s kedušou spokojný. A tým získa nad týmto človekom kontrolu, ale pretože ho činí spokojný v stavu, ktorom sa nachádza, aby z neho neodišiel. Po toto nadvládol človek nemôže sa pohnúť z miesta, pretože necíti žiadnu potrebu postúpiť na vyšší stupeň. A keď nemá túto potrebu, tak sa nemôže posunúť ani o kúsok. Je tomu tak preto, že si trachra mu dá silu k tomu, aby dokázala pracovať s väčšou intenzitou, pretože teraz pracuje v sfére rozumu, v rámci rozumu, a preto je schopný pracovať v stave nízkosti. Z tohto dôvodu zostáva pod nadvládou sitri a chry. A k tomu, aby človek nezostal pod nadvládou sitri achri, vytvoril stvoriteľ korekciu, ktorá spočíva v tom, že keď odhodí palicu, tak sa tá okamžite premení na hada. Človek sa okamžite prepadne do stavu, keď sa mu to nedarí a nedokáže nabrať silu, pokiaľ znova neprijme vieru, ktorú považuje za niečo nízke. Z toho je zrejme, že tie neúspechy same o sebe nútia človeka k tomu, aby znovu prijal tú palicu, ktorá predstavuje vieru nad rozumom. To je vysvetlením toho, čo povedal Mojžiš. A neuveria mi. To znamená, že nebudú chcieť prijať a nastúpiť cestu práce s vierou nad rozumom. Vtedy sa ho stvoriteľ spýtal, čo je v tvojej ruke? Odpovedal, palica. A odpovedal mu, hoď ju na zem. A keď ju hodil na zem, obrátil sa na hada. Zmenil sa na hada. To znamená, že nie nič medzi palicou a hadom. Ide o to, či sa človek nachádza v stave keduše, alebo v stave sitri achri. Z toho vyplýva, že tak ako tak, ľudia nemajú inú možnosť, než prijať vieru nad rozumom, ktorej sa hovorí palica. Táto palica by mala byť v ruke. Tú palicu by nemal hádzať. To je význam verša, ktorý hovorí, že Áronova palica vyrašila. To znamená, že všetko rašenie, ktoré človek získal v službe stvoriteľa, prebiehalo výhradne na Áronovej palici. To znamená, že on nám chcel dať znamenie, podľa ktorého by sme mohli poznať, že ideme cestou pravdy. Ak používa človek ako základ palicu, potom je to keduša, a pokiaľ tento základ spočíva v rozume, potom to nie je cesta, ako kedušu dosiahnuť. No v tejto práci samotnej, to znamená v Tore a v modlitbe, nie je svoj rozdiel medzi tým, kto mu slúži a tým, kto mu neslúži. Je tomu tak z dôvodu, že tu platí presne opak. Pokiaľ ten základ spočíva v rozume, to znamená, že závisí na poznaní a príjmaní, potom telo poskytuje pre prácu palivo. A človek tak môže študovať vytrvalejšie a holivejšie, pretože to vychádza z rozumu. Keď sa však ale chce vydať na cestu keduše, ktorých základom je viera a dávanie, tak k tomu potrebuje dôkladnú prípravu, aby pre ňu jeho keduša svietila. Bez prípravy mu telo neposkytne silu na prácu a človek sa musí stále usilovne snažiť, pretože koreň človeka spočíva v príjmaní a v rozume. Pokiaľ teda práca človeka spočíva na pozemskosti, telesnosti, tak sa môže stále dariť. No pokiaľ pracuje na tom, aby bol schopný dávať a aby získal vieru nad rozumom, potom musí vyvíjať stále úsilie, trvalé úsilie, aby neupadol zo svojho koreňa príjmania a nenechal sa spútať rozumom. Aby neupadol do svojho koreňa príjmania. Človek si nemôže dovoliť byť nepozorný ani na minútu, inak upadne do svojho koreňa pozemskosti, o ktorej sa hovorí ako o prachu, ako je napísané, pretože prach si a do prach sa navrátiš alebo obrátiš. A táto situácia nastala po spáchaní hriechu o stromu poznania. Človek skúma, či pokračuje v keduši, alebo naopak, ten druhý boh je neplodný a neprináša preto žiadne plody. Svätý Zohar nám poskytuje znamenie, podľa ktorého to vieme spoznať, pretože iba na základe viery, ktorá predstavuje palicu, je človeku možná daná možnosť, aby mohol z toho pracovať v duchu slov, ploďte sa a množte sa. Toto je význam slov, vyrástla Áronova palica a vyrašila ako je uvedené v Biblii. Tento rast a rašenie prichádza výhradne cez palicu. Preto rovnako, ako keď človek každý deň vstáva a umie sa, aby sa očistil svoje telo od špiny, tak by sa mal očistovať aj od nečistoty klipy, skúmať sám seba a či jeho palica je celistvá. Toto skúmanie by malo byť sústavné a pokiaľ sa človek nenechá rozptýliť, tak okamžite potom okamžite padne pod nadvládu sitriachy, ktorá predstavuje vôľu príjmať pre svoj vlastný prospech. Ihne človeka zotročuje. Vieme, že svetlo vytvára kli a či viacej človek pracuje, aby mohol príjmať, tým viac mu v životu stačí túžba príjmať a tým viac sa vzdeľuje všetkému, čo predstavuje dávanie. Teraz môžeme porozumieť slovom našim mudrcov. Buď veľmi, veľmi pokorný. Na čo to ako zdôrazňovať? Prečo hovoríte veľmi, veľmi? Je to kvôli tomu, že ako náhle je človek raz pochválený, potom začína potrebovať druhýkrát. Najskôr príjme pochválu, nie preto, že by si ju chcel užiť, ale z iných dôvodov, napríklad pre slávu Tóry a podobne. Je si tým istý, pretože vie, že o žiadnu pochválu nestojí. Zasa ako rozumne domnieva sa, že človeku je dovolené príjmať chválu. V skutočnosti je to však zakázané, pretože svetlo vytvára nádobu. A keď sa človeku dostane chvály, tak začne chválu potrebovať a je ťažké sa od toho oslobodiť. Človek tak získava svoju vlastnú realitu a je potom pre neho obtiažne anulovať sa pred stvoriteľom. Pretože cez chválu sa stal samostatnou entitou. Ale je ťažké k tomu, aby mohol dosiahnuť dvekut, spojenie musí svoju realitu úplne zrušiť. Preto toto veľmi, veľmi. Veľmi vyjadruje skutočnosť, že je zakázané príjmať chválu od druhých. A to druhé veľmi znamená, že chválu je zakázané príjmať. A to dokonca aj v situácii, keď ju človek nemá v úmysle príjmať sám pre seba.
Nešmá, kam ešte jelo, ty mi ješ.
Takže skúšme si vypočuť za pár krások. Ani odpovedať. Konštantín z Novosibirska sa pýta. A dochádzam do stavu a háda. A prečo to vlastne nie, žiaden prostredný stav nemôže, ako keď mám akože buď palicu, alebo kedušu. Je to vždycky tak, my vždycky máme len jednu alebo druhú stranu. Buď je to koniec nápravy, my nepoznáme presne v skutočnosti, v akom rozsahu nápravy sme, ale proste stále máme iba v tom dvoch protikladoch a všetko je vytvorené a na nás čaká vlastne, aby sme mali vyváženie medzi dvomi silami. Inak človek nedosiahne vlastne slobodný výberu. A je to správna otázka. Je úplne správna, aj ako je vlastne vysvetlená u prostrednej línii, takže poďme pokračovať. Anne Pierce Holandská sa pýta, aký je význam toho, že on vlastne umiestnil svoju šchynu na skaly a kamene. Znamená to, že vlastne v aspekte, v ktorom nie jednoducho, ale jednoducho skrátka, že sú to najmenej oceňované vlastne veci zo strany človeka. To znamená, že práve tam on umiestnil svoju prozreteľnosť na kamene a na stromy a na kamene. Najmenej si vlastne človek váži, taký má vlastne človek postoj k tomu. Tu sa píše, že čo znamená, že on odporuje stvoriteľovi. A ide tam o... Čo tu nie je jasné, ešte raz, je tam nejaká cesta. Pretože on nechápe v rámci rozumu, to znamená, že on cíti, alebo teda takto, čo cíti? On cíti, srdce chápe, že v rámci rozumu on má určitý nejaký názor a spolu s tým pozná a dokonca aj cítil ďalší stupeň. Že nad rozumom musí mať iný názor, iné nastavenie mysle, ktoré je vlastne na to vhodnejšie. Ale nechápem, ako to robím. To je vlastne modlitba. Nechápem vlastne. Ty sú to dve pozície? Áno. Je to skutočne takto to funguje, že je to vždy konflikt medzi stupňom, ktoré sú stále premenené. Je to protikladné. Takže čo robíte? Stvoriteľ chce, aby ste ho potrebovali. Že sa s ním spojíte. Aby vy ste vlastne boli na ňom závislí, blízko a jednoducho, aby ste vlastne vedeli, že môžete vynaložiť, urobiť aspoň, že neviete urobiť ani jeden pohyb, ani fyzicky, ani vo vnútornom svojom svete, neviete urobiť nič bez neho. Práve preto som vlastne sa pýtal, ako odhaľujeme stvoriteľa v našom vnútri. Že on prebýva v všetkých našich myšlienkach, túžbách a tak ďalej. Takže, aby sme sa nasmerovali na toto hľadanie, on vám poskytuje problémy, všetky druhy problémov, vyslovene problém, s ktorým neviete, ako prejaviť spokojnosť. Takže potrebujete jeho, potrebujete sa na ňo obracať, voláte, prosíte a vlastne žiadate, aby bol ochotný vlastne vám pomôcť s vašim výberom, hoci neviete ho urobiť. Je to veľmi dôležité. Veď sa má tak, že povedali ste, že vlastne nás privádza do problémov, do takého stavu, kedy začínam ho potrebovať. Áno. A čo vlastne urobím v takej chvíli? Akým spôsobom vlastne vôbec dôjdem do takéhoto stavu, že ho potrebujem? To je vplyv prostredia. A presvedčíte samého seba? Prečo presvedčíte? Pretože keď sa presvedčíte, ako nie je niečo, čo je pravdivé, ja vlastne presvedčím sa, ako by to nebola pravda. Nie. Je to, nemá to chuť. Ok, povedzme si, že to je teda bez chuti. No, ja nemám takéto slovo na mysli práve teraz, ale... Jednoducho, ja stále zameriavam samého seba na to, že nie je nikto iný okrem neho. Nie je nikto iný okrem neho osobitne. Nakoľko moje ego vlastne hovorí, že ja narastiem a môj milovaný faraón, potom namiesto neho, ja vlastne sa chcem držať stvoriteľa tak, aby stvoriteľ vládol. Áno? Takže tu je moje úsilie. V tomto spočíva moje úsilie. A potom, kto im môže pomôcť? Skupina môže pomôcť, iba skupina môže pomôcť a musí pomôcť. A keď nemôže, skutočne to závisí všetko len na nich. Rád by som pochopil, keď vlastne presne skupine. Na svojom stav, v ktorom vlastne musím sedieť s priateľmi a povedať im, že som v takom nízkom stave a nič necítim, nič to povedať, nie len to cítiť, musíte im za to zaplatiť. Platiť nie peniazmi, ale aj peniazmi. Všetko to, čo potrebujú, potrebujete im poskytnúť tak, aby vám s tým pomohli. Keď je to niečo vzácne, keď všetko závisí na nich, čo si myslíte? Chcete to získať zadarmo? Je to proti vášmu smerovaniu, keď chcete vlastne odhaliť stvoriteľa. Keď vlastne sedíme v desiatke, to je vlastne naša práca. My chápeme, prečo im potrebujeme vlastne platiť, aby sme postúpili, aby sme mali arvut, aby sme boli na ceste. Tak platíte arvutom. Tak fajn. OK. Áno, Dudy? Akým spôsobom môže človek overiť, že či aspekt tohto palice je úplný? Podľa jeho hodnôt, ako sa tu hovorí. Čo je vlastne to? Čo je vlastne tento had? Toto palica, je to vlastne... Had znamená, že moja vôľa príjmať je nado mnou. A palica znamená, že je pod týmto dôležitosťou. Práve týmto spôsobom ja som to vlastne preskúmal, že či je to nad, má väčšiu dôležitosť alebo menšiu dôležitosť, teda príjmanie, dávanie, spojenie so skupinou, alebo že som sám. Viete, všetky tieto prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Áno? Ako Ako vieme vlastne opustiť, zanechať pocit cti? Takisto to súvisí s veľkosťou stvoriteľa, ktorému si umlčať veľkosť samého seba. Česť a seba, rešpekt je vlastne faraón, ktorý sa odhľuje. Takže ten, kto bude vládnuť, či už je to stvoriteľ alebo faraón, ten rozhodne vlastne, kto to bude. Nemôže to... Mám vlastne srdce, mám bod srdci a moje srdce je stvoriteľ, respektíve Moše. Je mi to ľúto. Ešte raz, moje srdce je môj faraón a bod srdci, takto. Je Moše alebo stvoriteľ. A potom to, čo ma smeruje na svetlo, cez, vlastne v mojom živote, je buď teda srdce alebo bod srdci. A ja potrebujem vynaložiť úsilie a snažím sa vlastne vám sa to snažím aj povedať cez Twitter každý deň, osobitne aj dnes, jednoducho aby ste videli všetky tieto veci aj vznútra. Egypt, faraón, stvoriteľa Mošeho, všetky tieto aspekty pre nás, aby sme dosiahli vnútorný pocit spoločný. A musíme vynaložiť úsilie. Tak, aby sme postupne musíme dojsť do stavu, kde tento stav nie je stvoje. Že táto fikcia, táto externý obraz, ktorý je nám zjavným, vlastne mizne a nie je to neho. Vidím môj vnútorný svet, vnútorné aspekty, myšlienky a túžby v mysli a srdci. A ja jestujem iba v tom. Naozaj sa nádejam, že určitým nejakým spôsobom budeme postupovať so všetko našou prípravou na Paschu. Mojím plánom je tieto naozaj seriózny plán vlastne k celej skupine. Halo? Opisuje vlastne stav, kde vidíme hojnosť pred samým seba a potom vlastne sa držíme stupňa. A tu sa však hovorí, že aby človek nezostal na strane si driachy, stvoriteľ urobil nápravu. A keď človek zanecháva túto vec, vlastne mení sa to na hada a on vlastne padá do stavu nízkosti. Takže čo je vlastne tento stav vlastne týchto omylov a pádov? Kde to vlastne píše? Nikto z nich nepíše, ani keď vy čítate, že človek odhaľuje, že robí jedno alebo druhé. Napriek tomu, to všetko znamená, že človek cez desiatku kabalisti môžu povedať slova v skupine, každý jeden krok. Zamýšľajú práve to, pretože Adam je ako Adam Harishon prvý. Je to Adam Harishon alebo ľudská bytosť. On vidí, že vy ste v tomto spojení iba týmto spôsobom. My musíme ísť na ďalšiu časť lekcie. Je mi to ľúto. Takže ešte raz Biel, počkajme chvíľku. A povedali ste, že my musíme sa rozhodnúť a určiť, kto vlastne vládne. Či je to srdce, alebo bod v srdci. A ako môžeme vlastne rozhodnúť sa, že vlastne samotné srdce ego je ako potom ako tvoje srdce vlastne obmedzuje bod v srdci. Cez skupinu vlastne to všetko, čo sa učíme, len nesmieme z toho od toho utekať. A potom každé jedno penny sa vlastne, každý halier sa vlastne zhromaždí do veľkej sumy. Nemôžem vysvetliť vám nič, alebo teda povedať niečo nové. Snažte sa byť v tom stále viac a viac a byť konzistentnejší. New York.
The path of rod and avoiding the honors, does it
vlastne
mean
cesta a palice a to, čo si myslel, si vyberieme v našej skupine, to je tá naša nedôležitá práca. Nepochopil som to. Ako môže byť? Eli, a skús to preložiť. Ešte raz. Pýtal sa, že či práca, vynutia sa... Neporozumel som to, pardon. Nemám ešte vlastne urobiť podstata a si a vlastne jeho česť je vlastne, stojí mu v ceste veľkosti stvoriteľovi. To je ako my vlastne asi oceňujeme veci vlastne k stvoriteľovi, vlastne k našej práci. To nie je vlastne telesná česť. Duchovná česť je v telesnej práci človek vlastne sa musí pred všetkým ponížiť, boskať topánky kráľa. V duchovnej práci my iba berieme do úvahy iba tu, vlastne iba náš postoj, akým sa k čomu postavíme. A takisto nie, že by človek to vlastne povedal, že sa ponížil. Je to nižšie ego a musíme pozvihnúť Adama v sebe a byť vlastne hrdý na to, že máme určitú čiastku Adama, ktorá sa v nás nachádza, ktorú sa podobáme na stvoriteľa. A vieme to ukázať na vonok, aby sme vlastne urobili poskytli ostatným správny príklad. A to neznamená, že vlastne on je táto časť, ktorá sa podobá stvoriteľovi, vlastne dávanie. Akokoľvek však, musíme pracovať na tom opäť a znova,